Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πάντα έτρεφα μία απέχθεια προς τα διεθνή δικαστήρια πολέμου. Είχαν ανέκαθεν επιλεκτική μνήμη και κυρίως επιλεκτική κρίση. Δικάζουν και καταδικάζουν αυτούς που θέλουν και όχι όλους όσοι πρέπει. Δείτε για παράδειγμα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Κόσμος και κοσμάκης ήρθε και εκεί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Σέρβη, και όλος αυτός ο κόσμος και κοσμάκης δικάστηκε και καταδικάστηκε. Η πραγματική υπεύθυνη βέβαια, ποιοι? ΝΑΤΟ, Γερμανοί, Βατικανό, βιομηχανίες όπλων κτλ. Οι πραγματικοί υπεύθυνοι ζουν και βασιλεύουν και στείλουν πολέμους κάπου αλλού προκειμένου να διευρύνουν τα συμφέροντά τους. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι μέσα από τα βιβλία σαφώς στη δίκη της Νιρεμβέργης. Όλος ο αφρός του Τρίτου Ράιχ ήταν εκεί. Ο Άδολφος βέβαια τους την είχε κοπανίσει με εκείνη την θρυλική σφαίρα στον Κρότοφο, αλλά το ζητούμενο ήταν να καταδικάσει την ιδέα του. Βέβαια, μόνο αφελής μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος νομίζει πως μια ιδέα, όποια και αν είναι αυτή, μπορεί να τσακιστεί μέσα από ένα δικαστήριο. Τα αυγά του φιδιού, το ζούμε, εξακολουθούν να σκάνε δεκαετίες μετά και να προσβάλλουν την παγκόσμια ιστορία, να τρομοκρατούν, ακόμη και να σκοτώνουν κόσμο. Τότε λοιπόν στην Νιρεμβέργη δικάστηκε και καταδικάστηκε ο αφρός του Τρίτου Ράιχ για εγκλήματα πολέμου, αλλά το μαχαίρι που καθάρισε τον αφρό της μπύρας από το χείλος του ποτηριού είχε φροντίσει να κρατήσει στην άκρη ένα καλό κομμάτι του αφρού. Το είχε ανάγκη. Το μάρμαρο δεν το πλήρωσαν όλοι όπως έπρεπε. Το πλήρωσαν όλοι όσοι δεν ήταν χρήσιμοι στο νέο σκηνικό τρόμο που επρόκειτο να στηθεί στον κόσμο. Ο μήνας του μέλητος για Αμερικανούς και Σοβιετικούς είχε τελειώσει οριστικά. Οι Αμερικανοί ξεκινούσαν μία κούρσα ανταγωνισμού, όχι μόνο απέναντι στους ανατολικούς πρώην συμμάχους τους, αλλά και απέναντι στους δικούς τους δυτικούς συμμάχους. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα δούμε μια ιστορία που δικαιώνει ένα παλιό σύνθημα που φωνάζουν ακόμη και τώρα τα παιδιά στις πορείες. Ξεκινά ως φωνιάδος των λαών. Το πώς καταλήγει θα το βρείτε εσείς ως το τέλος της εκπομπής. Είμαι σίγουρος.
We'll be right back.
Σκληρό κομμάτι, έτσι, η Montrose ήταν. Space Station 5. Space, διάστημα, station, σταθμός, διαστημικός σταθμός νούμερο 5. Πού θα πάμε, λέτε. Τα τραγούδια καμιά φορά προδίδουν την κατάσταση. Βέβαια, το πώς θα βρεθούμε εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο της σημερινής μας ιστορίας, στην οποία σας καλησπερίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στους 102 των FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γκλιγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και στις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στους φίλους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Ο Βέρνερ φον Μπράουν γεννήθηκε το 1912. Γιος ενός βαρόνου και υπουργού της τότε γερμανικής κυβέρνησης, μεγάλωσε σε ένα αριστοκρατικό περιβάλλον του Βερολίνου. Η θέαση του φεγγαριού ήταν το έναυσμα, όπως είχε δηλώσει, για να αναπτύξει το πάθος του για το διάστημα. Οι γονείς του του είχαν αγοράσει ένα τηλεσκόπιο και από μικρός ονειρευόταν ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν με πυράβλους έξω από τη γη. Μαζί με τον αδελφό του έκανε τα πρώτα του πειράματα. Είχαν φτιάξει ένα πυραυλοκίνητο έλκυθρο, το οποίο κάποτε προσγειώθηκε στη βιτρίνα ενός μανάβικου. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα περπατήσει στο διάστημα, είχε γράψει σε μια σχολική εργασία του. Το 1932, σε ηλικία 20 χρόνων, έκανε μια επίδειξη πυράβλου στον γερμανικό στρατό μαζί με την ομάδα του. Οι στρατιωτικοί δεν ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα, αλλά δέχθηκαν να τους χρηματοδοτήσουν, φυσικά υπό τον όρο της αποκλειστικότητας και της απόλυτης μυστικότητας. Απότερος σκοπός του ήταν να εξελίξει τους πυράβλους. Ο στρατός θα χρηματοδοτούσε την διδακτορική του έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ο Μπράουν θα γεννούσε όπλα υψηλής τεχνολογίας. Στα 22 του, είχε ήδη φτιάξει τους πυράβλους Α2 και μέχρι τα 25 του είχε γίνει τεχνικός διευθυντής όλων των μυστικών προγραμμάτων. Στις 3 Οκτώβρη του 1942, είμαστε πλέον κατά μεσής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρώτος πύραυλος Α4 ή διαφορετικά V2 όπως έμεινε στην ιστορία, που στα γερμανικά σήμαινε το όπλο της εκδίκησης, ήταν έτοιμος και εκτοξεύθηκε πιάνοντας ταχύτητα πενταπλάσια του ήχου. Ο Χίτλερ τους χρησιμοποίησε το 1944 ως υπερηχητικές βόμβες, θεωρώντας πως αυτό θα ήταν το μυστικό φωνικό του όπλο εναντίον της Βρετανίας. Για να το δούμε λοιπόν λίγο αυτό το όπλο αναλυτικότερα. Η παραγωγή ενός πυράβλου V2 απαιτούσε 4.000 εργατόρες. Η παραγωγή επηρεάστηκε από δυσκολίες στον εφοδιασμό των υλών λόγω της κατάρρευσης του γερμανικού συστήματος μεταφορών από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι έριξαν την παραγωγή σε ποσοστό 10-15%. Ο ρυθμός εκτοξεύσεων μειώθηκε κατά 25% από την απώλεια των βιομηχανικών συγκροτημάτων παραγωγής καυσίμων στη Δύση και κατά ένα 15% όταν καταλήφθηκαν από τους Σοβιετικούς τα αντίστοιχα συγκροτήματα στην Ανατολή. Σε πείσμα όμως όλων αυτών των δυσκολιών, η επιχείρηση προχώρησε κανονικά και οι πύραυλοι αναπτύχθηκαν στη Γαλλία. Ωστόσο, όπως και με τον πύραυλο V1, οι τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εξυπηρέτησης και πυροδότησης των πυράβλων είχαν εξ ολοκλήρου καταστραφεί ή είχαν καταστεί μη ικανές προς χρήση από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς. Έτσι λοιπόν το βάρος έπεσε στις κινητές μονάδες εκτόξευσης. Οι χώροι που είχαν αρχικά επιλεγεί για την τάξη των φορητών εκτοξευτών στην Χερσόνησο του Χερβούργου και στην περιοχή του Καλέ είχαν ήδη καταληφθεί από τους συμμάχους πριν οι V2 τεθούν σε υπηρεσιακή ετοιμότητα. Καταρτίστηκαν λοιπόν εκ νέου σχέδια για εκτοξεύσεις από άλλες περιοχές όπως για παράδειγμα του Βελγίου μεταξύ Τουρνέ και Γάνδης και από την Ανβέρσα. Η προέλαση των Βρετανικών δυνάμεων όμως πρόλαβε και πάλι τους Γερμανούς. Τελικά επιλέχθηκε ως βάση η περιοχή της Χάγης στην Ολλανδία. Τότε συγκροτήθηκαν δύο συγκροτήματα εκτόξευσης, το συγκρότημα Βορρά με στόχο το Λονδίνο και το συγκρότημα Νότου, επιφορτισμένο να πλήττει στόχους στη Γαλλία και το Βέλγιο. Το συγκρότημα του Νότου ήταν το πρώτο που έβαλε επιχειρησιακά στις 8.30 το πρωί της 8 Σεπτέμβρη του 1944, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο V2 κατά του Παρισιού, ο οποίος δεν έφτασε στον στόχο του ποτέ. Το συγκρότημα Βορράς έβαλε με τη σειρά του διαδοχικά δύο πυράβλους κατά του Λονδίνου, οι οποίοι αστόχησαν, σε ό,τι αφορά το Λονδίνο, έπληξαν όμως το Έσεξ. Κατά του V2 δεν υπήρχε, φίλες και φίλοι, κανένα αποτελεσματικό μέτρο άμυνας. Δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο όπλο με την τεχνολογία του 1944. Η μόνη πρακτική μέθοδος που θα σταματούσε τους βομβαρδισμούς από τους V2 ήταν η προέλαση των συμμαχικών στρατιών στην Ολλανδία. Στις 29 Μάρτη του 1945, το συγκρότημα Βορρά οπισθοχωρούσε στη Γερμανία, παίρνοντας μαζί του και 60 αχρησιμοποιητούς πυράβλους V2. Το συγκρότημα του Νότου είχε επίσης αφήσει έντονα το σημάδι του. Συνολικά, 1.341 V2 εκτοξεύθηκαν κατά της Ανβέρσας, 98 κατά της Λιέγης, 65 κατά των Βρυξελών, 15 κατά του Παρισιού, 5 κατά του Λουξεμβούργου και 11 κατά των γεφυρών του Ρήνου στο Ρεμάγκεν. Ώρα για το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και από τους θρυλικούς Deep Purple θα ακούσουμε το Space Tracking.
We'll be right back.
Είδατε διαφορετική μουσική προσέγγιση που μπορεί να έχει το φεγγάρι τελικά ανά τους αιώνες, έτσι. Κάτι τόσο ρομαντικό όπως τα κοιτάει κανείς από μακριά, ωστόσο η ροκ σκηνή βλέπετε ότι δίνει άλλα μέτρα, άλλα χτυπήματα στα drums του, άλλες συγχορδίες στις κιθάρες και άλλο άγγιγμα στα πλήκτρα όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει για το φεγγάρι. Όχι πως δεν υπήρξαν και διαφορετικοί ρυθμοί από τη ροκ σκηνή, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς όμως έχουμε έναν πόλεμο να τελειώσουμε. Ναι, όλοι ξέρουμε πως θα τελειώσει, αλλά είναι πολλά αυτά τα οποία δεν ξέρουμε σε ό,τι αφορά αυτούς που τον έχασαν. Γιατί ναι, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε ως γνωστόν με τη νίκη των συμμάχων, που όπως είδαμε και νωρίτερα έστειλε στην Ιρενβέργη τους εγκληματίες πολέμου. Οι πυρηνικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι εγκαινίαζαν πάνω σε εκατόμβες αθώων ανθρώπων μια νέα εποχή, την εποχή του ατόμου. Και οι δύο υπερδυνάμεις έστειναν στις πλάτες των λαών που είχαν υπό την κυριαρχία τους ένα σκληρό παιχνίδι ανταγωνισμού που κάποια στιγμή ξέφυγε από το όριο «ποιος είναι ο πιο δυνατός στη γη» και μπήκε στο χωράφι του «ποιος είναι πιο δυνατός στο διάστημα». Τα νερά για την καθαρότητα των αμερικανικών προσπαθειών κατάκτησης του διαστήματος κόντρα στους μισητούς Σοβιετικούς θα ταράξει με άρθρο της μια αμερικάνικη εφημερίδα, η New York Times. Με ένα άρθρο που θα γίνει αναπόφευκτα η αρχή για μια σειρά ερευνών που θα οδηγήσουν σε τραγικά αποτελέσματα. Ας δούμε όμως αυτό το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο μια μυστική έκθεση σχετικά με το κυνήγι παλαιών ναζιστών από τις αμερικανικές αρχές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναφέρει ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δημιούργησαν ένα ασφαλές καταφύγιο για τους Ναζί και τους συνεργάτες τους. Η New York Times ανέφεραν ότι η 600 σελίδων έκθεση αναφέρεται σε δεκαετίες συγκρούσεων με άλλες χώρες σχετικά με την τύχη των εγκληματιών πολέμου που κρατούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Η έκθεση αναφέρεται κυρίως σε μία βοήθεια που δόθηκε το 1954 από αξιωματούχους της CIA σε ποιον λέτε, στον Ότο φον Μπολσβινκ. Ποιος ήταν αυτός? Ο στενός συνεργάτης του ναζιστή εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν. Ο Ότο φον Μπολσβινκ, ο οποίος είχε συνεισφέρει στην τελειοποίηση των αρχικών σχεδίων που είχαν ως στόχο να απαλλαγεί η Γερμανία από τους Εβραίους, στη συνέχεια εργάστηκε για τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την έκθεση που είχε στα χέρια της η εφημερίδα New York Times. Σε μία σειρά εσωτερικών υπομνημάτων, οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρουν κυρίως τι θα πρέπει να γίνει εάν ο Ότο φον Μπολσβινκ ερωτηθεί για το παρελθόν του. Θα αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τους Ναζί ή θα δικαιολογήσει τον εαυτό του αναφέροντας ελαφρυντικές περιστάσεις. Μετά την αποκάλυψη των δεσμών του με τον ναζισμό, το ένοχο, όπως αποδείχθηκε τελικά Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπάθησε να στραγγίξει την πουγάδα και επιχείρησε να τον απελάσει το 1981. Ωστόσο, ο φον Μπολσβινκ πέθανε την ίδια χρονιά σε ηλικία 72 χρόνων. Από τις 20 περιπτώσεις που παρατίθενται στην έκθεση αυτή, αναφέρεται σε εκείνη του Άρθουρ Ρούντολφ, ενός ναζί επιστήμονα, ο οποίος διεύθυνε το εργοστάσιο εξοπλισμών Μίτελβερκ στη Γερμανία. Ο Ρούντολφ έγινε δεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1945 για τις επιστημονικές του γνώσεις σε θέματα κατασκευής πυράβλων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Συνδετήρας», ένα αμερικανικό πρόγραμμα στρατολόγησης επιστημόνων που είχαν εργαστεί στη ναζιστική Γερμανία. Ο Ρούντολφ στη συνέχεια ανταμείφθηκε από την NASA και πιστώνεται ως ο πατέρας του αμερικανικού πυράβλου Κρόνος V. Αυτό το όνομα λοιπόν, φίλες και φίλοι, το επιχείρηση συνδετήρας, κρατήστε το. Είναι όλο το ζουμί της σημερινής ιστορίας. Αυτό θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια 26η Ιούνιου την οποία ψάχνουμε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών εμπόδισε τη δημοσίευση της έκθεσης από το 2006, όπως σημειώνουν οι New York Times. Τελικά όμως η έκθεση εστάλει στον τύπο και σε άλλους οργανισμούς προς αποφυγή χειρότερων καταστάσεων και αντιδράσεων. Τα ονόματα των Ναζί και μετέπειτα συνεργατών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σαφώς πρωτοκλασάτα, αλλά μιας και από νωρίς καταπιαστήκαμε με αφρούς, να πούμε πως δεν ήταν σώνει και καλά ο αφρός της ιστορίας. Όταν όμως κάτι αποκαλύπτεται, σταδιακά φανερώνει μια λυσίδα που μας οδηγεί ενδεχομένως στην κορυφή του παγόβουνου. Και με τη ζέστη που έχει έξω, ένα παγόβουνο, να λέμε την αλήθεια, το έχουμε ανάγκη. You'll find no flies on a parable this size. No, you won't. With all our flagrant passes we incur upon the people to privatize the monuments and publicize that steeples don't hurt anymore. Amidst the subtle traces, whether particle or bone, we detect a weakness. Yes, the senses we have honed don't work anymore. Then they used to work.
Strike, you'll die instantly.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε τώρα φίλες και φίλοι πόσο άτιμη μπορεί να είναι η ζωή. Η πίεση που ασκούσαν οι Σοβιετικοί από τα μισά του Δευτέρου Παγκοσμίου και ύστερα ήταν τρομακτική. Και η πίεση αυτή δεν είχε σαφώς αποδέκτες μόνο τους Γερμανούς που έβλεπαν τον κόκκινο στρατό να προελάβει προς το Βερολίνο, είχε αποδέκτες και τους Δυτικούς που έβλεπαν τους Μπολσεβίκους να μετατρέπονται σε κυρίαρχους, έναν πόλεμο που σαφώς οι Δυτικοί θα ήθελαν να τον κερδίσουν μόνο για την πάρτη τους. Η πύραυλη V2, τέκνα αν θυμάστε, του αριστοκράτη επιστήμονα Φον Μπράουν, είχαν αναπτυχθεί στο Πενεμούντε, ένα νησί στη Βαλτική θάλασσα. Το νησί λοιπόν κυριεύθηκε από τους Σοβιετικούς το Μάιο του 1945, αλλά οι Γερμανοί, κατά την προσφυλή τακτική κάθε στρατού του που οπισθοχωρεί, είχαν προλάβει να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις και να αποσύρουν τους επιστήμονες και τους τεχνικούς. Το δίλημα που απασχόλησε όλους εκείνους που επρόκειτο να παραδοθούν δεν κράτησε πάνω από ένα δευτερόλεπτο. Τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ στη Σοβιετική Ένωση δεν είχαν προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Οι Γερμανοί ήξεραν πολύ καλά πως οι Σοβιετικοί δεν ήθελαν απλώς να νικήσουν έναν πόλεμο, δικαίως ζητούσαν εκδίκηση. Το δίλημα λοιπόν απαντήθηκε ένα δευτερόλεπτο αργότερα. Ο Βέρνερ Φον Μπράουν και οι συνεργάτες του σκέφτηκαν πως το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να περάσουν στην αμερικανική πλευρά, χωρίς για καλή τους τύχη να γνωρίζουν πως και οι Αμερικανοί σκόπευαν να εχμαλωτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Γερμανούς επιστήμονες. Για το λόγο αυτό είχαν σχεδιάσει και την επιχείρηση Paperclip. Τι σημαίνει Paperclip? συνδετήρας. Σας είχα ζητήσει να το θυμάστε. Το πιο μεγάλο δώρο που δέχτηκαν οι Αμερικανοί, ένα δώρο που τους έλυνε τα χέρια κατά πολύ, ήρθε στις 2 Μαΐου του 1945. Ένας τύπος, Γερμανός ως το κόκαλο, λέμε τώρα, και γιατί το λέμε τα καθαρά γερμανικά κόκαλα, δεν παραδίδονται φίλες και φίλοι. Εν πάση περιπτώσει, ένας Γερμανός περνά με το ποδήλατό του προς την αμερικανική πλευρά του δυτικού μετόπου, παρουσιάζεται στους Γιάνκηδες επικεφαλής και τους λέει «Καλημέρα, ονομάζομαι Magnus von Braun και είμαι ο μικρός αδελφός του επιστήμονα Werner von Braun». Μπορείτε να φανταστείτε πως την ημέρα εκείνη οι Αμερικανοί πέταξαν από τη χαρά τους κάπου όπου θα πετούσαν πολλά χρόνια αργότερα, στο διάστημα δηλαδή. Η προετοιμασία έγινε σε χρονικό ρεκόρ και την άλλη μέρα, 3 Μαΐου του 1945, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνδετήρας, 120 επιστήμονες και κορυφαίοι Γερμανοί τεχνικοί πέρασαν στην Αμερικανική πλευρά. Οι Αμερικανοί δεν πίστευαν στα μάτια τους αν είδαν πως οι σημειώσεις των Γερμανών ζήγιζαν κάτι παραπάνω από έναν τόνο. Η επιχείρηση συνδετήρας πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, η Αμερικανική προέλαση που επιταχύνθηκε στην πτέρυγα εκείνη για συγκεκριμένους λόγους κάλυψε και την πόλη Νόρτσχάουζεν, όπου βρισκόταν το υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής των V2. Στην διάσκεψη του Potsdam είχε συμφωνηθεί πως τα γερμανικά εργοστάσια δεν θα έπρεπε να λαφυραγωγηθούν από τους συμμάχους. Άτιμη ζωή. Η συνθήκη κατέληγε ως εξής. Το Νόρτσχάουζεν, στο μοίρασμα του κόσμου, θα ανήκε στη σοβιετική δικαιοδοσία. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν στον κόκκινο στρατό. Τα εμφράγματα στο Αμερικανικό επιτελείο έδιναν και έπαιρναν, τα υπογλώσσια έκαναν θράψη και οι πωλήσεις πιεσόμετρων αυξήθηκαν στο φουλ. Μία λύση υπήρχε. Θα τα κάνουμε όλα ρόιδο πριν φτάσουν οι κόκκινοι. Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι. Συνεταιράκια πια, Γερμανοί και Αμερικανοί, υπό τις εντολές του Werner von Braun, ο οποίος είχε και την ιδέα, το εργοστάσιο αποσυναρμολογήθηκε μέχρι και στην τελευταία του βίδα. Το ξημέρωμα της 26ης Ιουνίου του 1945, νάτι και η ημερομηνία μας φίλες και φίλοι, κρυφά από τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Σοβιετικούς, οι εγκαταστάσεις φορτώθηκαν σε 300 αυτοκίνητα βαγόνια και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το εργοστάσιο στήθηκε από την αρχή. Ο Μπράουν, που πίστευε ότι η ανθρωπότητα έπρεπε να κατακτήσει το διάστημα και ότι το μεγάλο βήμα θα γινόταν στην εποχή του, δεν σταμάτησε να εξελίσσει τα μοντέλα των πυράβλων που δημιουργούσε. Και όταν οι Σοβιετικοί πήραν το Νόρτσχάουζεν, βρήκαν ένα άδειο υπόγειο. Νωρίτερα ακούσαμε ένα τραγούδι με τίτλο «The Space Race», «Ο αγώνας του διοστήματος» από τους Destroyer. Ώρα για τους μυθικούς Rolling Stones και το τραγούδι τους «2000 Light Years From Home».
The road to Baikonur started from here. But it was not an easy road.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βέρνερ Φον Μπράουν ανέλαβε τη διεύθυνση του Τμήματος Ερευνών Βαλιστικών Βλημάτων Ειδικής Υπηρεσίας του Αμερικανικού Στρατού, τη λεγόμενη White Sands Proving Ground στο Νέο Μεξικό. Από εκεί, θα λέγαμε, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των μέσων για την εξερεύνηση του διαστήματος. Οι Αμερικανοί βέβαια δεν τον άφησαν έτσι και το 1955 του έδωσαν την Αμερικανική υπηκότητα. Τώρα πια οι εντολές τους προς αυτόν είχαν έναν και μοναδικό σκοπό. Να πετάξουμε στο διάστημα πριν από τους Σοβιετικούς. Δεν ήταν μόνος του. Όλα τα μεγάλα ονόματα των επιστημόνων του Τρίτου Ράιχ είχαν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συμβάλλουν στον πόλεμο του διαστήματος. Ρούντι Μπάιχελ, Βέρνερ Ντάμ, Κόνραντ Ντάνεμπεργκ, Κέρτ Ντέμπους, Βάλτερ Ρόρντμπεργκερ, Έρνστ Έκερτ, Κραφτ Έρικε, Ότο Χίσλερ, Χέρμαν Κούρτσβεγκ, Φρίντς Μίλλερ, Ζίγκαρτ Χέρνερ, Siegfried Kreinmeier, Alexander Martin Lipitz, Hans Admant, Kurt Blome, Erich Traub και Otto von Boltzwing. Ξέρετε, δεν σας αραδιάζω μια ονοματολογία για τη δόξα του ρεπορτάζ. Προς Θεού, δεν θα το έκανα ποτέ. Τους ανθρώπους αυτούς δεν τους ξέρετε. Τα ονόματά τους ενδεχομένως για πρώτη φορά τα ακούτε. Στο άκοσμά τους όμως στοχεύω στην ανατριχύλα, ναι. Στην απέχθεια, αν θέλετε, που όπως σας είπα και στην εισαγωγή, και εγώ τρέφω για τα στημένα δικαστήρια πολέμου. Τους ακούσατε? Ήταν ελεύθεροι και ήταν ελεύθεροι με τις ευλογίες των Αμερικανών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στα τέλη του 1955. Με διάγγελμά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Dwight Eisenhower, ανακοίνωσε στο διεθνές κοινό περί του Αμερικανικού Προγράμματος Κατασκευής Τεχνητού Δορυφόρου. Η έπαρσή του είναι μεγάλη. Μπορεί ο λόγος του να μην το είπε ποτέ ξεκάθαρα, αλλά ό,τι κυριάρχησε ήταν αυτό που απασχολούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ρώσοι, σας σκίσαμε. Δυστυχώς για τους Αμερικανούς, ούτε αυτοί είχαν διδαχθεί τίποτε από την ιστορία. Ο Ιωσήφ Στάλιν μπορεί ήδη να είχε πεθάνει στις 5 Μάρτη του 1953, είχε προλάβει όμως να δουλέψει με απόλυτη μυστικότητα την ώρα που ο Λευκός Οίκος κοιμόταν του καλού καιρού. Οι διάδοχοι του Ιωσήφ απάντησαν στους Αμερικανούς 4 ημέρες μετά και συγκεκριμένα την 1η Αυγούστου του 1955. Η ανάλογη δήλωση της Σοβιετικής Ένωσης τόνιζε ότι μέσα στο Διεθνές Γεωφυσικό Έτος 1957 επρόκειτο να γίνει εκτόξευση δορυφόρου σοβιετικής προέλευσης. Στο Λευκό Οίκο γέλασαν με την ψυχή τους. Οι εμπειρογνώμονες καθησύχαζαν τους πάντες ότι επρόκειτο για απλή προπαγάνδα των Σοβιετικών και ότι πριν το 1958 ήταν αδύνατο να κάνουν την εκτόξευση που τώρα ανακοίνωναν. Από το διάστημα όμως, όπου ενδεχομένως να βρέθηκε για να κάνουμε και το χιούμορ μας, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να βρεθείς αν πεθάνεις, γελούσε καλύτερα ο πατερούλης με το παχύ μουστάκι Ιωσήφ, που καπνίζοντας ίσως την πίπα του θα έλεγε «Γιάνκηδες, σας αγοράζω και σας πουλάω όποτε θέλω». Και είχε δίκιο ο πατερούλης. Στις 4 Οκτώβρη του 1957, από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν της Σοβιετικής Ένωσης, οι κόκκινοι φεύγουν πρώτοι για το διάστημα, κουνώντας λευκό μαντίλι από τον δορυφόρο Σπούτνικ 1 στους Αμερικανούς και στους συνεργάτες τους Ναζί. Στο Λευκό Οίκο, ο Άιζενχάουερ μοιράζει περίστροφα για αυτοκτονίες και ο Φον Μπράουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό της διαστημικής κούρσας, αποδεικνύεται αστραχάν, όπως τα έλεγε και ο Θανάσης Βέγκος. Η εκτόξευση του Σοβιετικού Σπούτνικ, η πρώτη προς το διάστημα, έγινε πρωτοσέλιδο παντού και τα μπιπ-μπιπ του δορυφόρου έμειναν στην ιστορία. Ο πύραυλος φορέας R7 που χρησιμοποιήθηκε είχε προκύψει από την εξέλιξη της τεχνολογίας διυπηρωτικών πυράβλων υπό την επιστημονική διεύθυνση του Σεργέη Καραλιόφ και ήταν έτοιμη ακόμη και για στρατιωτική χρήση, κάτι που ανησύχησε τον δυτικό κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον επιπλέον λόγο πιθανής επίθεσης των Σοβιετικών αυτή τη φορά από το διάστημα. Η επιτυχία του Σπούτνικ είχε ως αποτέλεσμα οι ντροπιασμένοι Αμερικανοί να επισπεύσουν τις ήδη σε εξέλιξη δικές τους προσπάθειες για την εκτόξευση του δικού τους δορυφόρου, κάτι που το πέτυχαν αργότερα τον Γενάρη του 1958 με τον Explorer 1 κατασκευής πιανού αλλού του Βέρνερ Φον Brown.
When I was young, I told my mom to walk on the moon someday. Armstrong and Aldrin spoke to me. Houston and Cape Kennedy. And to watch the eagle landing on a night when the moon was full. And as it toggled the tides, I knew that deep inside I too could feel its pull. Lie in my bed and dreamed I walked the sea of tranquility. Day soon we'd all sail to the moon. On the high tide of technology, the dreams had all been taken, and the window seats taken too. And 2001 is almost come and gone. What am I supposed to do now that the space race is over?
Ο Explorer 1 όμως δεν ήταν αρκετός για τον Brown, φίλες και φίλοι. Απότερο σκοπός του ήταν να εκτοξεύσει έναν επανδρωμένο πύραυλο με διαστημόπλαιο. Στις 16 Ιουλίου του 1969 το όνειρό του είχε γίνει πραγματικότητα. Το Apollo 11 εκτοξεύθηκε στο διάστημα και ο πρώτος άνθρωπος περπάτησε στη σελήνη. Τα επόμενα χρόνια οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν διαστημικά προγράμματα. Ο Φον Μπράουν παραιτήθηκε από την NASA το 1972 και πέθανε στις 16 Ιουνίου του 1977, έχοντας καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτό που στα νιάτα του φάνταζε αδύνατο. Είχε νυφευτεί ήδη από το 1947 την Μαρία Λουίζε Φον Κίστορπ, εξαδέλφη του από την πλευρά της μητέρας του, και είχαν τρία παιδιά. Ένα κάθερμα ήταν, σας το λέω, στεγνά, χωρίς τύψεις. Και μη σας γοητεύει η επιστημονική του ιδιότητα επειδή χάρη σε αυτόν η Δύση πήγε στο φεγγάρι. Καταρχήν κανείς δεν ρώτησε το φεγγάρι αν μας ήθελε. Άλλωστε το φεγγάρι είναι στα μάτια μας μια πολύ ρομαντική εικόνα για να είναι το έπαθλο ενός ανθρώπου που κατασκεύαζε βόμβες οι οποίες έπληξαν πολλές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης με χιλιάδες θύματα. Ή τους ανθρώπους σαν τον Φον Μπράουν, οι πολίτες του Λονδίνου, του Έσεξ, της Γάνδης, ήταν απλώς πειραματόζωα που καίγονταν σαν τα ποντίκια μόλις οι κεφαλές των πυράβλων του ακουμπούσαν τα κεραμίδια των σπιτιών τους. Ποτέ μην το ξεχνάτε αυτό. Ποτέ. Σας το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι μόνοι που έχουν δικαιώματα πάνω στο φεγγάρι είναι οι ανά τους αιώνες συμμετέχοντες στον παρακάτω διάλογο. Μ' αγαπάς? Πολύ. Και πού μπορείς να φτάσεις για μένα? Ως το φεγγάρι. Took a trip on the Gemini spacecraft, and I thought about you. I passed through the shadow of Jupiter, and I thought about you. Shot my space gun, boy, really felt blue. Two or three flying saucers parked under the stars, winding screen, moon shining down in some little town, with each beam, the same old dream. Took a trip in a Gemini spacecraft, and I thought about you. Well, I shot my space gun. Gemini jumped into mine. We'll orbit the moon for just one time. Tomorrow night, tomorrow night. Woo! Will you hold hands with me under the moonlight? Took a trip on a Gemini spacecraft. Shut my space gun.